เฮมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแอปช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปแอปช็อป
อะไรอะไรก็แอปแอปช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแอปช็อปอ่ะคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแอปช็อปก็จัดให
้แอปแอปช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรบกวนใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องนูโวเทค
ฮะนูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ทุกแบบค่ะแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของพัฒนาไกลสู่สาคนเพื่อคนไทย
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอม
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456-7
027213456-7
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอม
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
ตู้อี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปต้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7027213465-7
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันพิจารณ์จันทรศัก
ดิ์และผมธีรภาพบริคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณพิจารณ์ครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะ2สัปดาห์ที่ผ่านไปเนี่ยนะคะเราก็เล่าถึงอนุสาวรีย์บางแห่งก็เรียกว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งความอัปยศนะคะบางแห่งก็เป็นอนุสาวรีย์ที่ไม่อยากจดจำนะคะค่ะตอนนี้เราไปไกลจากกรุงเทพหรือไปไกลจากประเทศรอบๆประเทศไทยนะคะหลังจากที่ไปปาร์คมาแล้วก็คงมาแถวๆเอเชียอีกทีนะคะที่เดนพาซาเกาะบาหลีอินโดนีเซียใกล้ๆเรานี่เองนะคะก็มีอนุสรณ์หรือเรียกว่าอนุสาวรีย์แห่งความตายอย่างมีเกียรติคงจะต้องเท้าความนิดนึงนะคะว่าใครคือผู้ครอบครองดินแดนแห่งนี้ในอดีตนะคะ
ครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าหมู่เกาะต่างๆในอินโดนีเซียนั้นในอดีตนั้นเคยตกอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าอาณานิคมดัตช์หรือฮอลันดานะครับเป็นอนุสรณ์สถานที่เรียกว่าชาวดัตช์อาจจะไม่อยากจดจำแต่ว่ากลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความตายอย่างมีเกียรติ ในความทรงจำของชาวบาหลีครับจากเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้โดยชาวฮอลันดาที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2449นะครับหรือเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเขาบันทึกไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับทหารชาวดัชและล่ามพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะบอกให้ขบวนแถวของสุลต่านและผู้ตามเสด็จเหล่านั้นหยุดเดินมุ่งตรงมายังกองทหารแต่เปล่าประโยชน์บัดนี้พวกเขาได้ตระหนักแล้วว่ากำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มชนที่ปรารถนาความตายโดยแท้กระสุนชุดแรกจากปืนไรเฟิลระเบิดออกไปเมื่อคนในแถววิ่งชูกริดหมายเข้ามาจ้วงแทงเหล่าทหารฮอลันดาภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าขนาดนั้นชวนให้ขนพองสยองกล้าวองค์สุลต่านและข้าราชบริพารแถวหน้าสุดนั้นทรุดตัวล้มลงกองกับพื้นถนนเหล่าสนมกำนันนายแอนอกถลาเข้ารับกระสุนราวกับปรารถนาความตายเป็นที่สุดเป็นการยากครับที่จะเชื่อว่านี่คือโศกนาฏกรรมบนดินแดนที่ได้สมญานามว่าเกาะสวรรค์ทะเลใต้ที่ซึ่งผู้คนน่ารักเหมือนพึ่งถลาปีกในสายลมแสงแดด นะครับอันนี้เป็นสำนวนของศิลปินแห่งชาติโรงวงสวรรค์นะครับแต่ถ้าว่านี่คือบันทึกของดร. H.M. Van Vliet ชาวฮอลันดาในบทความเรียกว่า Indies Travel Memory นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบาหลีในศตวรรษที่19โดยชาวฮอลันดาผู้เป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์ยังได้บันทึกไว้อีกว่านางสนมบางคนนะครับโยนเหรียญทองแล้วก็อัญมณีล้ำค่าให้กับทหารดัชบอกว่าเป็นค่าจ้างให้ส่งดวงวิญญาณของฉันไปสู่สวงสวรรค์ทีเถอะใครยังไม่ถูกยิงก็เอากริดประดับเพชรจินดาที่เคียนเอวมาจ้วงแทงตนเองตายอย่างน่าสยดสยองและบ้านก็วิ่งไปนอนตายทับถมพระศพขององค์สุลต่านเอาไว้เพื่อให้จะได้ไม่มีใครมาแย่งพระศพไปได้ครับบุริบาครับ
ค่ะนี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อครั้งที่ฝรั่งฮอลันดาบุกเข้ายึดเกาะบาหลีนะคะโดยลืมไปว่าเกาะเล็กๆแห่งนี้ได้รับสมญานามว่าเกาะแห่งศรัทธาด้วยศรัทธาสูงส่งต่อเทพเจ้าในศาสนาฮินดูและศรัทธาต่อมาตุภูมิอันเป็นที่รักเมื่อตระหนักแล้วว่ามิอาจต้านทานปืนไฟและกิเลส ของนักล่าเมืองขึ้นผู้หิวกระหายได้ราชาบาดุงสุลต่านแห่งเดนบาซาจึงตัดสินพระทัยกระทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณีที่เรียกกันในภาษาบาหลีว่าปูปูตันซึ่งหมายถึงการปลีชีพเพื่อเอกราชและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างมีเกียรติเพื่อดวงวิญญาณของพระองค์จะกลับไปหลอมรวมเป็นดวงเดียวกับเทพเจ้าบนสูงสวรรค์อันถือเป็นสุดยอดปรารถนาของฮินดูชนทั้งมวลโดยมีข้าราชบริพารและประสบนิกรผู้จงรักภักดีน้อมใจกันก้าวตามรอยพระบาทและนำไปสู่ปฏิบัติการนองเลือดที่สุดสิ้นสุดลงด้วยความอาดูลค่ะ
ครับที่ว่าเป็นปฏิบัติการนองเลือดที่สิ้นสุดลงด้วยความโศกเศร้าอย่างที่สุดนั้นเพราะว่ามีบันทึกบอกว่าสำหรับทหารฮอลันดานั้นบัดนี้ถนนสู่พระราชวังปลอดโปร่งแล้วเป็นแต่ซากศพจำนวนมากที่นอนกายกองระเกระกะเคียงข้างด้วยกริดด้ามประดับเพชรและทับทินเคลื่อนกลบนถนนที่โชกไปด้วยเลือดร่างไร้วิญญาณขององค์สุลต่านบาดุงมีเพียงเสื่อมอซอห่มห่อเอาไว้ในขณะที่ทหารดัชกำลังเริงร่าในชัยชนะอยู่บนหลังมาก่อนลงมือเผาพระราชวังเดนปาซาขององค์สุลต่านราชาบดุงย่อยยับโดยไม่คาดคิดว่าในเวลาต่อมานั้นมหากรรมการฟีชีเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีจะเกิดขึ้นซ้ำและซ้ำอีกในอีกหลายเมืองบนเกาะบาหลีใช่ไหมครับคุณลิปดาครับ
ค่ะโดยเฉพาะที่เมืองคลุงคลุงนะคะในปีพุทธศักราช2451มีผู้ตามเสด็จสุลต่านแห่งคลุงคลุงไปสู่สวงสวรรค์ด้วยการชักกริดออกมาสู้กับปืนไฟของผู้รุกรานจำนวนไม่น้อยกว่ามหากรรมปูปูตันที่เดนฟาซาจวบจนกระทั่งถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองปูปูตันที่นำโดยนักรบสามัญชนก็เกิดขึ้นอีกเมื่อกุสตีงูราไรต่อสู้กอบกู้เอกราชอิสรภาพของชาวบาหลีด้วยการจัดตั้งกองทัพประชาชนขึ้นต่อต้านเจ้าอาณานิคมฮอลันดาโดยใช้ความเชื่อทางไสยศาสตร์กับลางสังหรณ์นำทางกองกำลังชาวบ้านของงูราไรบุกเข้าโจมตีกองทหารดัชหลายครั้งพอๆกับการถูกพวกดัชปิดล้อมหลายคราแต่เขาก็รอดชีวิตได้ทุกครั้งเพราะมีชาวบ้านคอยเป็นหูเป็นตาให้ทว่าในที่สุดเนี่ยนะคะเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2489ขณะที่งูราไรกำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่เมืองตะบานันแล้วก็เสียลับนะคะถูกศัตรูโอบล้อมไว้ทุกทิศทางกองทหารดัช พยายามบีบให้นักกู้ชาติยอมจำนนแต่งูราลัยและนักรบประชาชนอีก95นายตัดสินใจยอมตายอย่างมีเกียรติด้วยการทำปูปูตันหมู่ต่อหน้าสายตานับร้อยคู่ของกองทัพฮอลันดายืนยันเจตนารมณ์ที่ประกาศเป็นคำขวัญของกองทัพประชาชนบาหลีที่ว่าเมเรกาอตุมาตีเสรีภาพหรือความตายเท่านั้นคือสิ่งที่พวกเราปรารถนาทุกวันนี้ถนนหน้าพระราชวังเดิมแห่งเดนบาซาถูกเรียกขานว่าจารันปูปูตันหรือถนนแห่งความตายอันมีเกียรติขณะที่ท่าอากาศยานานาชาติแห่งบาหลีณเดนบาซาถูกเรียกขานว่าสนามบินงูราลัยพร้อมกับมีรูปปั้นของกุสตีงูราลัยในชุดจอมทัพยืนเด่นเป็นสง่าให้ผู้ไปเยือนได้ประจักษ์ว่ามวลมนุษยชาติล้วนเกิดมาด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันนี่ก็คือวีรกรรมนะคะทุกท่านที่ได้บินไปบาหลีเนี่ยนะคะก็จะต้องไปลงที่สนามบินที่ชื่อเด่นปาซ่าแห่งนี้นะคะ
ครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกาะบาหลีนะครับที่ทุกวันนี้เราไปด้วยความรู้สึกว่าไปช้อปปิ้งไปดูสิ่งที่สวยงามนะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งในอดีตนั้นเคยมีการต่อสู้มีความตายงดงามในจิตใจของชาวบาหลีเกิดขึ้นที่นี่นะครับที่บนถนนที่เรียกว่าถนนแห่งความตายมีเขียดนะครับหรือจารันปูปูตันนั่นเองนะครับถ้าท่านมีโอกาสที่จะไปบาหลีนะครับจารันปูปูตันนั้นคือถนนที่ผ่านด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์เดนพาซาซึ่งเป็นศูนย์กลางของเกาะบาหลีนั่นเองครับคุณลิดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะแล้วก็ชื่อเมเดกาเนี่ยนะคะก็ยังเป็นคำเรียกนะคะที่ใช้กล่าวถึงเรื่องของเสรีภาพนะคะหรือความตายในหลายๆที่ในอินโดนีเซียด้วยนะคะ
กับเมเดกานั้นแปลว่าเอกราชและอิสรภาพนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนี่คือเรื่องราวของการต่อสู้เพื่อเอกราชและอิสรภาพของชนชาติต่างๆที่อยู่ในหมู่เกาะในบาหลีซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ไปที่บาหลีนะครับก็อย่าลืมสังเกตอนุสาวรีย์ของกุสตีงูราลัยรวมทั้งอนุสาวรีย์แห่งความตายมีเกียรติที่เด่นประชาด้วยนะครับจากอินโดนีเซียนะครับเราจะกลับขึ้นมาบนฝั่งนะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับตรงนั้นจะมีเรื่องราวของสุสานของจักรพรรดิผู้เจียมตนน่าแปลกนะครับส่วนมากคำว่าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นั้นมักจะสร้างสุสานเพื่อแสดงให้เห็นถึงอำนาจแรงเกรียงไกรของพระองค์นะครับแต่ว่าสุสานแห่งนี้เป็นสุสานของจักรพรรดิผู้เจียมตนที่อยู่ที่นครเวในเวียดนามตอนกลางใช่ไหมครับยุทธดาครับ
ค่ะช่วงปลายพุทธศตวรรษที่24เนี่ยนะคะนับเป็นห่วงยามแห่งความระทึกใจของกลุ่มประเทศอุตสาคเนย์อย่างแท้จริงเลยนะคะเมื่อได้มีเจ้าอาณานิคมรุ่นใหม่อย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสฮอลันดามีการสั่งสมสัญญานุภาพทางทะเลอันยิ่งใหญ่ค่ะมีความรู้สึกคึกขนองภายหลังจากที่มหาอำนาจเก่าอย่างสเปนโปรตุเกสได้โรยราไปสยามประเทศตรงรอยต่อระหว่างสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็กำลังตึงเครียดด้วยแรงกดดันจากทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสพม่าก็ทำสงครามต่อต้านอังกฤษอย่างดุเดือดเช่นเดียวกับเวียดนามและอินโดจีนที่กำลังดิ้นรนให้หลุดพ้นจากกรงเล็บของฝรั่งเศสอย่างทุรนทุรายนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจักรพรรดิมินหมางซึ่งเป็นรัชกาลที่2แห่งราชวงศ์เหวียนนะครับดำเนินมาตรการลงโทษชาวเวียดที่เข้ารีดเป็นชาวคริสต์อย่างรุนแรงถึงขั้นจับฆ่าและขับไล่นะครับมาหน้าฝรั่งเศสก็ยิ่งกระหายที่จะยึดครองแผ่นดินอันนำหรือว่าแผ่นดินที่เป็นเวียดนามมากขึ้นเท่านั้นนะครับถึงปีพุทธศักราช2427นะครับเวียดนามก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมที่เรียกว่าอินโดจีนของฝรั่งเศสอันประกอบไปด้วยเวียดนามลาวและกัมพูชาโชคร้ายเหลือเกินที่ช่วงเวลาเลวร้ายนั้นอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าตื่ดึกนะครับซึ่งเป็นรัชกาลที่3ผู้สุดแสนจะอาภัพเพราะว่าไม่เพียงแต่จะมีพระวรกายสูงเพียง130ซมแต่ยังทรงไม่มีพระราชโอรสไว้สืบราชบัลลังก์ตามโบราณราชประเพณีแล้วไหนยังจะสิ้นไร้พระราชอำนาจที่แท้จริงอันเนื่องมาจากว่าแผ่นดินตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสจึงทรงเป็นจักรพรรดิที่ไม่เคยประทับอยู่ในพระราชวังหลวงด้วยทรงสร้างพระราชสุสานประจำพระองค์ไว้ที่ริมลำน้ำหอมชานเมืองเวนะครับงดงามราอุทยานสวรรค์แล้วทรงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นเพื่อรังสรรค์บทกวีที่โปรดปรานเพื่อจะได้ลืมความเป็นจริงอันโหดร้ายจนมีคำกล่าวว่าสุสานของกษัตริย์ตื่นดึกนั้นเป็นที่ซึ่งความทุกข์โศกแย้มยิ้มความสุขหันสาร่ำอะไรหมายความว่าพยายามที่ท่านทุกข์โศกจากความไร้อำนาจนั้นเมื่อเข้ามาถึงที่นี่ท่านก็จะรู้สึกแย้มยิ้มขึ้นมาทันทีแต่ในขณะที่ท่านมีความสุข พอนึกถึงอำนาจที่อยู่ที่พระราชวังท่านก็รู้สึกว่าล่ำอะไรขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเมื่อทรงทุกข์ด้วยเป็นเพียงกษัตริย์ตรายางของฝรั่งเศสเมื่อเข้ามาในพระราชสุสานก็ทรงเพลิดเพลินไปกับดนตรีกวีศิลปะรวมทั้งเหล่าสาวสวรรค์กำนันในครั้นเมื่อทรงตื่นจากฝันก็ต้องกันแสงกับความจริงคือแผ่นดินไร้สิ้นซึ่งเอกราชและอิสรภาพประวัติศาสตร์เวียดนามบันทึกไว้ว่าตื่นดึกเป็นจักรพรรดิเพียงพระองค์เดียวที่โปรดให้ข้าราชบริพารจารึกไว้บนแผ่นศิลาขนาดใหญ่นะครับแสดงความรู้สึกผิดที่ประเทศชาติตกเป็นเมืองขึ้นในรัชสมัยของพระองค์แผ่นศิลาขนาดใหญ่มหึมานี้ประดิษฐานอยู่ไว้ใจกลางพระราชสุสานและยังพระราชทานนามให้สถานที่ต่างๆภายในสุสานมีคำว่าเจียมตนรวมอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นสระเจียมตนศาลาเจียมตนเพื่อสะท้อนโชคชะตาอนาภัพของพระองค์นั่นเองครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็ที่เมืองเวแห่งนี้เช่นเดียวกันนะคะคุณธีรภาพก็มีสุสานจักรพรรดิผู้ถูกเกลียดเช่นเดียวกันนะคะค่ะฟังคุณธีรภาพเล่าแล้วเนี่ยนะคะผู้ฟังทุกคนเนี่ยนะคะรวมทั้งดิฉันด้วยก็รู้สึกมีความสะเทือนใจในคำว่าเจียมตนนะคะที่พระองค์ได้ใช้เรียกทุกๆแห่ง
ครับซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยการสูญเสียเอกราชก็ไม่ใช่เป็นสาเหตุจากพระองค์ซะทีเดียวนะครับในเวลานั้นจะพูดได้ว่าอำนาจของฝรั่งเศสนั้นยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากนะครับยากที่จะมีใครต้านทานได้ประกอบกับการดำเนินนโยบายของกษัตริย์ในรัชกาลก่อนหน้าพระองค์นั้นที่กระทำการทารุณกรรมต่อผู้ที่เข้ารีดเป็นชาวคริสต์นั้นก็ส่งผลให้ทำให้ฝรั่งเศสนั้นหมายมั่นปั้นมือที่จะแก้แค้นด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับชาวเวียดนามที่มีศรัทธาที่จะเข้ารีดในศาสนาคริสต์แล้วถูกราชการพระเจ้ามินหมางราชการที่2ก่อนหน้าของกษัตริย์ตื่นดึกราชการที่3นั้นจำนวนไม่น้อยครับที่หนีเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะครับเพราะว่าอาจจะแบบว่ากลัวว่าจะถูกฆ่าตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเวียดนามแต่ว่าแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ครับแต่กษัตริย์ตื่นดึกก็รู้สึกว่าอาจจะน้อยใจในโชคชะตานะครับว่าเหตุใดการตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจฝรั่งเศสนั้นจึงต้องมาอยู่ในสมัยของพระองค์ด้วยนะครับพระองค์จึงอาจจะรู้สึกว่าโชคชะตาฟ้าดินไม่อำนวยให้กับพระองค์นะครับจึงสงสึกว่าพระองค์จะต้องเจียมตนอยู่เสมอจึงได้ตั้งชื่อของสิ่งต่างๆในพระราชสุสานของพระองค์ว่ามีคำว่าเจียมตนอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสระเจียมตนศาลาเจียมตนนะครับมีแม้กระทั่งเป็นห้องบรรทมแห่งความเจียมตนรวมทั้งความเจียมตนที่จารึกไว้ในศิลาจารึกศิลาจารึกส่วนมากก็จะให้จารึกสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่หรือว่าพระราชกรณียกิจที่คนอยากจะจดจำแต่ว่ากษัตริย์ตื่นดึกกลับบอกให้คนจารึกไว้ว่าข้าพเจ้ารู้สึกผิดที่ไม่สามารถจะรักษาประเทศชาติเอาไว้ได้ในสมัยของข้าพเจ้านะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งความทรงจำที่แปลกอีกอย่างหนึ่งครับคุณลิบาครับอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเราคือประเทศเวียดนามที่เมืองเวครับ
ค่ะแล้วก็นับว่าเป็นวาระสิ้นสุดนะคะของยุคกษัตริย์ของเวียดนามเหนือนะคะในช่วงนั้นพอดีค่ะคุณธีรภาพคะเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเวียดนามอยู่อีกเยอะนะคะเพราะประเทศนี้เนี่ยมีการต่อสู้และมีสงครามยาวนานทั้งกับอาณานิคมที่มารุกรานแล้วก็การต่อสู้ภายในของตัวเองเนี่ยนะคะค่ะเราคงจะต้องมาคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่2เรื่องนะคะที่ดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าเราได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยจะมีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ยังร่วมสมัยอยู่สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรามาถึงตรงนี้นะคะสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะdnaradiothai.com แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปที่แฟนเพจของคุณธีรภาพบุญคุณนะคะหรือจะเข้ามาในแฟนเพจของดิฉันซึ่งตอนนี้ผู้มีข้อมูลยังไม่มากนะคะแต่ก็เข้ามาคุยกันได้ว่าอยากให้เราเนี่ยเล่าอะไรให้ฟังเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะวันนี้เนี่ยเราคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะนำเรื่องราวแปลกๆในโลกใบนี้มาเล่าสู่ท่านฟังครับสวัสดีครับคุณลิมดาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ